Unuigintaj Nacioj proklamis la 2012 jaron kiel internacian jaron de la kvantuma scienco kaj teknologio. La tutjara tutmonda iniciato celas omaĝi la kontribuon de la kvantuma scienco al la teknologia progreso dum la lasta jarcento, al la globskala konscio pri ĝia signifo por la ekvilibra evoluo en la 21 jarcento. La jaro congruas kun la centjarigio de la moderna kvantuma mekaniko, teorio priskribanta la konduton de materio kaj energio en la atoma kaj subatoma skaloj, kiu ebligis kreiĝon de multaj plej gravaj teknologioj en la mondo. Dum la lastaj cent jaroj la kvantuma teorio fundamentis fizikon, kemion, inĝenierion kaj biologion. Evoluigis la modernan elektronikon kaj globskalan komunikadon, inventaĵoj tiaj kiel transistoroj, laseroj, magnetoj de maloftaj terprovizoj, LED-diodoj, teknologioj kiuj ebligas kreiĝon de interreto, komputiloj, sunĉeloj, magneta rezonanco kaj globskala navigado ekzistas dank al la kvantuma mekaniko. Vasta subteno por kvantuma scienco kaj teknologio signalas la bezonon firmigi la eduk, esplor kaj evoluigan povon de registaroj por disvolvi la kvantumajn sciencojn kaj teknologiojn avantaĝe por la homaro.